Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti bez nastavka dijaloga Beograda i Prištine, jer je Vučić odbio da se sastane sa Tačijem u Briselu. U Bosni i Hercegovini počela predizborna kampanja Stranke ne biraju sredstva da pridobiju birače. Profesor Nerzuk Ćurak.
Pravične ideje nacionalističkih stranaka u kampanji moraju biti još gori nego što su inače da bi dobili glasove. Dakle, oni impliciraju da građani su najgori, oni daju glasove onim strankama koje produciraju nešto najgore.
O pristrasnosti radiotelevizije Republike Srpske novinarka iz Banja Luke Gordana Katana.
Svako objektivno izvještavanje o djelovanju političkih partija više ne postoji na RTRS-u.
Da li oružje iz Srbije preko Saudijske Arabije završilo na ratištu Jemenu, predsjednik Atlantskog saveta Srbije Vladan Živulović.
Saudici 95% oružja nabavljaju iz Sjedinjenih Država. Ovih 5% pokrivamo mi, Bugari, Poljaci. E sad šta se dešava s tim delom oružja, to je za neku drugu vrstu istrage.
Kako je Podgorica nekontrolisanom gradnjom od jednog od najzelenijih gradova Evrope pala na začelje kolone, gradonačelnik Vukiković.
Usled neke stihijske urbanizacije, mi imamo tendenciju stvaranja antropogene pustinje od našeg glavnog grada, tako da to mora da se mijenja odmah, jer u suprotnom će dominantni prostor biti beton.
No pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Premijerka Srbije Ana Brnabić navela je u saopštenju da je potrebno ogromno strpljenje da bi se razgovaralo sa predstavnicima albanskog naroda na Kosovu, koji su, kako je istakla, neozbiljni, neodgovorni, nepredvidivi i ne poštuju postignute dogovore i sporazume. Istakla je Brnabić nakon što u Briselu nije došlo do nastavka dijaloga između Beograda i Prištine, jer je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odbio da se sastane sa predsjednikom Kosova Hašimom Tačijem. Viši sud u Beogradu obavezao je Republiku Srbiju da isplati naknadu nematerijalne štete od 3 miliona i 50.000 dinara sestrama Sarandi, Jehoni i Lirije Bogujevci, teško ranjenim u zločinu koji su pripadnici jedinice Škorpioni počinili u Podujevu 28. marta 1999. godine. Tužilaštvo Međunarodnog suda u Hagu tražilo je u petak da sud poništi odluku o izuzeću trojice sudija iz apelacionog veća u procesu protiv generala Ratka Mladića, ocenjujući da je ona protivna sudskoj praksi. Tužioci traže da o tom zahtevu odbrane ponovo odlučuje tročlano sudsko veće.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan pozvao je predsjednike Rusije i Irana Vladimira Putina i Hasana Rohanija tokom njihovog susreta u Teheranu da se saglase oko primirja u sirijskoj provinciji Idlib koju kontrolišu pobunjenici. Erdogan je rekao da bi takav sporazum bio pobjednički ishod njihovog samita. S druge strane, Hasan Rohani je kao domaćin skupa izjavio da će borba u Siriji da se nastavi sve dok militanti ne budu proterani iz cele zemlje, naročito iz Idliba, ali naglasio da tokom bilo kakve operacije treba izbjegavati nanošenje štete civilima. Vladimir Putin je kazao da je glavni cilj razgovora u Teheranu bio kako proterati militante iz Idliba. Trojica lidera, glavnih spoljašnjih aktera, kako ih je opisao Reuters u višegodišnjem ratu u Siriji, sastali su se da bi razmotrili sudbinu Idliba u trenutku kada se rivalske frakcije pripremaju za posljednju veliku bitku u ovom sukobu, tačnije o očekivanoj ofanzivi sirijske vojske u ovoj regiji, koja je posljednje uporište aktivne opozicije vladavini Bašar el-Asada. SAD, koje imaju već oko 30.000 vojnika stacioniranih u Nemačkoj, pojačaće svoje vojno prisustvo u toj zemlji, uprkos kritikama predsjednika SAD-a Donalda Trumpa upućeni Berlinu, rekao je američki ambasador u Berlinu. Oko 1.500 dodatnih vojnika bit će poslato u Nemačku do 2020. godine, naveo je ambasador Richard Grenell u saopštenju. Novi kontingent treba da pojača bezbednost NATO i Evrope, dodao je ambasador. Glavni pregovarač Evropske unije za Brexit Michel Barnier upozorio je da ključni elementi britanskog predloga za trgovinske odnose sa Evropskom unijom posle Brexita nisu prihvatljivi, navodi se u petak objavljenim komentarima Britanske parlamentarne komisije za Brexit. Barnier izjavio da Evropska unija neće prihvatiti predloge Londona o stvaranju zone slobodne trgovine za industrijsku robu i mogućnost da Velika Britanija prikuplja carine na robu koja ulazi na njenu teritoriju, a krajnje odredište ima u Evropskoj uniji.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre o izostanku današnje runde dijaloga Beograda i Prištine u Briselu, jer je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odbio da se sastane sa predsjednikom Kosova Hašimom Tačijem. Obojica su imali odvojene susrete sa šeficom evropske diplomatije Federico Mogherini, koja je saopštila da će naredni susret na visokom nivou sazvati za drugu polovinu septembra. Više pojedinosti Đeračina Tuhina.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić se odbio sastati sa predsjednikom Kosova Hašimom Tačijem u okviru dijaloga o normalizaciji odnosa. Ovu odluku je novinarima saopštio Marko Đurić, direktor kancelarije vlade Srbije za Kosovo.
Zbog svih laži, pokvarenosti, prevara i odvratnog pristupa koji su prema Srbima, srpskoj strani, predstavnici Prištine pokazali prethodnih dana, vređajući, obmanjujući, preteći čak i predsjednikovoj 16-godišnjoj ćerki, zbog svega što su uradili prethodnih dana, predsjednik Vučić neće danas razgovarati sa predstavnicima Prištine ovde u Briselu i pitanje kako i kada, da li ćemo sa ovima ili sa nekim ljudima u budućnosti koji budu razumniji moći da nastavimo ove razgovore koje su u prethodnom periodu započeti.
Predsjednik Srbije je i posle saopštene odluke nastavio razgovore sa šeficom evropske diplomatije Federico Mogherini, da bi potom napustio sedište Evropske unije i uputio se prema briselskom aerodromu. Predsjednik Kosova Hašim Tači je nakon današnjeg neuspelog susreta izjavio da proces postaje sve teži, ali da prema njemu i dalje postoji teoretska šansa da se postigne sporazum. Inače, danas je bila planirana predsjednička runda kojom bi pregovarački proces ušao u intenzivnu i ujedno završnu fazu koja bi trebala da se okonča sporazumom o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije. Ovaj sporazum prema kosovskom predsjedniku bi imao smisla samo ako se time priznaje državnost Kosova, odnosno Srbije.
Definitivisht ky dialog dhe marrveshja përfundimtare ka kuptim vetëm atëherë kur të ndodh njohja reciproke mes Kosovës dhe Serbisë.
Definitivno ovaj dialog i konačni sporazum imaju smisla samo kada dođe do međusobnog priznanja između Kosova i Srbije, što za Kosovo podrazumeva i članstvo u Ujedinjenim nacijama i globalno priznanje, izjavio je kosovski predsjednik Hašim Tači. U saopštenju Federike Mogherini ona priznaje da ostaju teškoće u procesu. Verujem u punu posvećenost oba predsjednika da nastave proces i u narednim mesecima postignu pravno obavezujući sporazum o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa u skladu sa međunarodnim pravom, stoji u saopštenju Federike Mogherini. Ona je potvrdila da će naredni susret na nivou predsjednika biti održan u drugoj polovini septembra. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Prekidu komunikacije i oštroj retorici prethodilo je to što su beogradski mediji u četvrtak veče preneli da su Vučiću navodno kosovske vlasti zabranile da obiđe jezero Gazivode. Također, predsjednik Skupštine Kosova Kadri Veselji u četvrtak je naveo da postoji mogućnost da se Vučiću zabrani ulazak na Kosovo. Ministar spoljnih poslova Kosova Berđet Pacoli rekao je u Briselu da u zahtevu za posetu Kosovu nije bilo objašnjeno zašto se traži i poseta jezeru Gazivode.
Nemamo zahtev sada, nije artikulisan. Zašto?
Ako ga artikulišem, da li će moći da postavljamo?
Pa, nek artikulišem. Sigurno da nećemo biti tvrdoglavi. Mi znamo dobro gospodina Vučića i ako je posjeta dobre namjere, on je uvijek dobrodošao, svako doba.
Šef kosovske diplomatije Berđet Pacoli.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U regionalnom programu o početku kampanje za predsjedničke i parlamentarne izbore u Bosni i Hercegovini, koji će biti održani 7. oktobra, no nevladine organizacije kažu kako u BiH kampanja između izbora zapravo ne prestaje. Prilog Marija Arnautović.
Društvene mreže u Bosni i Hercegovini preplavljene su predizbornim porukama već mjesecima. Kratak pregled na profile nekih od kandidata na predstojećim opštim izborima u Bosni i Hercegovini jasno pokazuje da se izborna bitka na internetu vodi već mnogo ranije od zvaničnog starta kampanje. I ne samo na internetu, kandidati su već organizovali desetine tribina širom zemlje. Koriste se i javne funkcije kako bi se slikalo pred kamerama i poslala predizborna poruka. Činjenica je da predizborne kampanje u Bosni i Hercegovini nikada ne prestaju, kaže Tijena Cvjetičanin iz udruženja Zašto ne, koje kroz platformu Istinomjer već godinama radi analizu predizbornih obećanja bosansko-hercegovačkih političara.
Partije su zapravo nekako stalno ili u izbornoj ili u predizbornoj godini i to se reflektuje na njihove javne istupe, komunikaciju sa javnošću, sa svojim biračima i tako dalje. Ali naravno da se to intenzivira u izbornoj godini i to smo imali prilike i sada da vidimo. Vi imate stalno te neke skupove koji se ne predstavljaju zvanično kao izborni skupovi ili de facto to jesu. Imate otvaranje ovoga i onoga, sve što može da se otvori svečano se otvori.
Između dva izborna ciklusa predizborna kampanja ne prestaje, kaže profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Nerzuk Ćurak. On dodaje da je proizvodnja straha ključna odrednica sve četiri godine života u Bosni i Hercegovini između izbora.
To je zaista tužno, ali nažalost govori o deficitu političke kulture u Bosni i Hercegovini, o mogućnosti da se snažno manipuliše narodom. I nažalost u ovome momentu opća globalna situacija, regionalna situacija i domaća situacija ponovno ide na ruku najgorim među nama, nacionalističkim strankama.
Preuranjena izborna kampanja prije one zvanične zakonom predviđene dešava se u svim izbornim ciklusima u Bosni i Hercegovini, no sankcije izostaju. A sve ono što se čuje tokom političkog reklamiranja i prije i tokom zvaničnog početka kampanje već je viđeno i najčešće nema mnogo veze sa programima političkih partija, podsjeća Tijana Cvjetičanin.
Nemaju fokus na programima, imaju fokus na standardnoj ovoj zapaljivoj retorici kojom se podiže netrpeljivost, strah, briga i ostalo kod ljudi. To je nažalost i dalje nekako u glavama političkih figura kod nas strategija koje će najčešće ići.
U predizbornim porukama već sada je vidljivo nedostaje sve ono što se tiče života građana Bosne i Hercegovine. Još jednom profesor Nerzuk Ćurak.
Ono što bih ja volio da negdje potenciram, da možda ponudim nešto novo, tiče se upravo te jedne, rekao bih, stravične ideje nacionalističkih stranaka da oni u kampanji moraju biti još gori nego što su inače da bi dobili glasove. Želim na neki način pozovem građane da vide kako je to odvratno. Dakle, oni impliciraju da građani su u stvari najgori i da oni daju glasove onim strankama koje produciraju nešto najgore. Dakle, na taj način šalju poruku da najbolje ideje građani ne prihvataju.
Ovogodišnji opšti izbori u Bosni i Hercegovini zakazani su za 7. oktobar, a biraju se 3 člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, 42 zastupnika za zastupnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine, zastupnički dom federalnog parlamenta gdje ih je 98, te Narodnu skupštinu Republike Srpske gdje je 83 poslanika. Pored toga građani će izabrati i predsjednika i 2 potpredsjednika Republike Srpske, te zastupnike u 10 kantonalnih skupština. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
I dalje o predizbornoj kampanji u Bosni i Hercegovini, o ulozi medija, tačnije javnog emitera u Republici Srpskoj, pripremio Milorad Milojević.
Na radio televiziji Republike Srpske, tačno 7 dana prije početka izborne kampanje, u emisiji Predsjednik govori gotovo 3 sata je odgovarao na novinarska pitanja aktualni predsjednik Republike Srpske i kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. No to možda i ne bi bilo toliko i neobično da i 6. septembra, nepun dan pred početak kampanje, na RTRS-u nije emitovan skoro jednočasovni intervju sa Dodikom. Predsjednik strateškog odbora koalicije pod lupom Pehić Šehić ističe kako je vidljivo da su i na emiterima u privilegovanom položaju partije koje su na vlasti, te da predizborna kampanja zapravo počinje i nekoliko mjeseci prije nego što je to zakonom dozvoljeno.
Imamo televiziju Republiku Srpske koja je faktički glasilo jedne političke stranke. To moram da kažem da i drugi javni emiter je također jedno vrijeme bio više servis jedne političke stranke nego servis građana u Bosni i Hercegovini, odnosno federaciji.
Nakon Dodikovog gostovanja pismom uredništvu RTRS-a obratio se i srpski član BH predsjedništva Mladen Ivanić, u kome je pitao kada će i on dobiti sličan termin u programu, podsjetivši na 317.000 glasova koje je on dobio na prethodnim opštim izborima.
Ljubazno vas molim da mi dostavite termin koji ste, sasvim sam siguran, planirali za moje gostovanje, poštujući programska načela iz Zakona o radioteleviziji Republike Srpske. Vjerujem da vam je nekoliko dana pred zvaničan početak izborne kampanje stalo da poštujete ustavnu obavezu objektivnog obavještavanja javnosti kao i zakon o RTRS-u.
U odgovoru uredništva RTRS-a ističu da poštuju zakonske norme koje regulišu i rad javnog servisa, te tvrde da je Ivanić u više navrata bio gost te televizije.
Predlažemo vam da o vašem zamišljenom konceptu emisije porazgovarate sa uredničkim kolegijumom televizije Bosne i Hercegovine, a imajući u vidu da BHT1 medijski prati prevashodno rad organa institucija BiH.
U julu prošle godine Regulatorna agencija za komunikacije Bosne i Hercegovine kaznila je radio televiziju Republike Srpske sa 29.000 maraka zbog, kako je navedeno, pristrasnog izvještavanja. A da li se situacija od tada promijenila? Pitali smo novinarku Gordanu Katanu iz Banja Luke, koja već 4 godine u okviru projekta monitoringa medija analiziraj.ba prati izvještavanje upravo javnog emitera u Republici Srpskoj.
Svako objektivno izvještavanje o djelovanju političkih partija više ne postoji na RTRS-u i nažalost i sve ovo što smo vidjeli ovo mjesec, dva koji su prethodili, jeli, samo izbornoj kampanji ukazuje da ni ove godine neće situacija ništa bolja biti. Velika odgovornost uleži na samom regulatoru koji nikada nije regulisao pitanje, odnosno sam se bavio radom javnog emitera, što je dužan po zakonu.
Portparol Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine Amel Odobašić podvukla je da su između ostalog i javni emiteri ti koji trebaju da pruže kompletnu i nepristrasnu sliku u predstavljanju političkih kandidata.
Ono što je važno reći jeste da će Regulatorna agencija za komunikacije pomno pratiti, vršit će monitoring programa, pratit će poštivanje planiranih aktivnosti koje su nam dostavili svi, uključujući i javne RTV servise, i onda ćemo u slučaju da uočimo određena nepravilnost, reagovat ćemo blagovremeno.
Brojne analize, pa čak i apeli iz Evropske unije ukazuju na činjenicu da u Bosni i Hercegovini postoji i dalje snažan uticaj političkih interesa na rad javnih medija. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slobodna Evropa.org.
U nastavku o predstojećem referendumu o imenu Makedonije, čiji je pozitivan ishod preduslov za evropske integracije ove zemlje, iz Skoplja Blagoja Kuzmanovski.
Evropska unija će biti kompletna kada u nju bude integrisan i Zapadni Balkan, rekao je kancelar Austrije Sebastian Kurz na zajedničkoj preskonferenciji u Skoplju sa makedonskim premijerom Zoranom Zaevim. Kurz je pozdravio dogovor sa Grčkom o imenu zemlje i istakao da je on velika šansa da se ubrzaju procesi u Makedoniji, ali je i velika šansa za čitav region. Hteo bih da pozovem građane Makedonije da učestvuju na referendumu i da se izjasne za rešavanje spora o imenu i za evropsku perspektivu zemlje. To je odluka svakog pojedinca i nije moje da ja donesem odluku o nekome, ali kao prijatelj Makedonije i kao aktivna članica Evropske unije, mi ćemo smatrati da bi bilo veoma pozitivno ukoliko bude visokog učešća i pozitivnog ishoda na referendumu. Premijer Zaev se zahvalio Austriji na podršci najpre u procesu pregovora sa Grčkom, a zatim i kod ulaska u NATO-u.
Osim kako priznanje, ova go prihvatimo i kako obavezu.
Osim kao priznanje, ovo prihvatamo i kao obavezu da i dalje istom energijom nudimo naš doprinos ka jednim novim Balkanom. Vaša poseta je snažna poruka i podsticaj uoči referenduma na kome će građani izabrati budućnost i dati svoj glas za odobravanje dogovora sa Grčkom, koji nam garantuje naše mjesto u Evropsku uniju i NATO-u. Kancelar Kurz na pitanje kako komentariše to što njihova sestrinska partija, opoziciona VMRO-DPMN, još uvijek nema stav o referendumu, rekao je da će i njima uputiti istu poruku koju je preneo i premijeru. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Do kraja emisije, da li oružje iz Srbije preko Saudijske Arabije završilo na ratištu u Jemenu i kako je Podgorica nekontrolisanom gradnjom od jednog od najzelenijih gradova Evrope pala na začelje kolone. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacije u vladi Srbije nema saznanja o tome da je oružje proizvedeno u Srbiji završilo u Jemenu, državi na jugu Arapskog poluostrova u kojoj već treću godinu traje oružani sukob. Priredili Zoran Glavonjić i Miloš Teodorović.
Dozvole za izvoz u Jemen se ne izdaju.
Stoji u odgovoru koji je putem maila upućen Radiju Slobodna Evropa iz ministarstva koje je nadležno za izdavanje dozvola za izvoz oružja iz Srbije. Pitanje u Srbiji proizvedenog oružja koje koriste sukobljene strane u Jemenu ponovo je aktualizovano nakon što su se na društvenoj mreži Twitter pojavile fotografije boraca sa oznakama Hutu trupa, koji u ruci drži pušku M93 koja se proizvodi u fabrici Zastava u Kragujevcu u centralnoj Srbiji. Radio Slobodna Evropa ne može da potvrdi autentičnost ove fotografije. Oružje proizvedeno u Srbiji u nedavnim mesecima uočeno na fotografijama pripadnika obe strane uključene u krvavi sukob u Jemenu, državi koja je pod režimom sankcija Ujedinjenih nacija na uvoz oružja. U njoj se treću godinu sukobljavaju trupe etničke grupe Hutu, za koje se spekuliše da uživaju podršku Irana i snage koje su podržane od strane susedne Saudijske Arabije i koje kontrolišu sever Jemena sa glavnim gradom Sanom. U odgovoru na upite Radija Slobodna Evropa, nadležni za izvoz oružja iz Srbije u Ministarstvu trgovine preciziraju da se Srbija prilikom izdavanja dozvola za izvoz naoružanja posebno rukovodi pravilima da ne dozvoljava izvoz u zemlje koje su pod embargom Ujedinjenih nacija, Evropske unije i OEBS-a.
Takođe, ministarstvo u obzir uzima i sankcije koje se sprovode od strane Sjedinjenih Američkih Država i Rusije kao globalnih sila.
Naglašava se još na pitanje da li Srbija izvozi pušku Zastava M93 i u koje države. Za Radio Slobodna Evropa je rečeno.
Srbija je tokom 2017. godine i u periodu od 1.1. do 1.9.2018. godine ukupno izdala 13 dozvola za izvoz, koje su za predmet, najčešće pored ostale robe, imale pušku M93, proizvođača Zastava oružje AD Kragujevac. Dozvole su izdate za izvoz u zemlje članice Evropske unije, Češku i Bugarsku, kao i u Alžir, Ujedinjene Arapske Emirate i Kraljevinu Saudijsku Arabiju.
U ministarstvu također navode da od svakog dobavljača traže potvrdu o prijemu oružja, kojom nadležni organi države kupca ili krajnje korisnika potvrđuju da im je oružje po izdatoj dozvoli isporučeno. Iz ministarstva negativno odgovaraju na pitanje da li nadležni u Srbiji mogu da kontrolišu gde odlazi oružje koje se proizvede u Srbiji.
Od momenta isporuke Republika Srbija nema daljih mogućnosti za proveru da li i gde to oružje može biti preusmereno ilegalno, što je isključiva odgovornost države krajnjeg korisnika.
Objašnjava se još da se Srbija nalazi na trećem mestu u svetu kada je u pitanju transparentnost u izvozu malog i lakog naoružanja, i to prema redovnoj godišnjoj publikaciji Trade Update 2017. koja se bavi monitoringom u oblasti prometa naoružanja i vojne opreme. Tu publikaciju, koja se smatra jednom od najrelevantnijih u svetu u toj oblasti, podlači u ministarstvu, svake godine objavljuje organizacija Small Arms Survey.
Pred naše zemlje na toj listi su samo Nemačka i Švajcarska, dok Holandija i Srbija dele treće mesto.
Navodi se u pismu koje iz ministarstva, na čijem je čelu vicepremijer u vladi Srbije Rasim Ljajić, upućeno juče našem programu. Predsjednik nevladinog Atlantskog saveta Srbije Vladan Živulović kaže za Radio Slobodna Evropa da se odluka o izvozu oružja donose u skladu sa zahtjevima globalnog tržišta. Tu se Saudijska Arabija tretira kao poželjan kupac koji ima potrebe za oružjem, a nije pod režimom međunarodnih sankcija.
Ovo o čemu se radi, o čemu pričamo je neverovatno, možda 99% otišlo zvaničnim putem. Saudici su na beloj listi i Sjedinjenih Država i Ujedinjenih nacija i Evropske unije. A šta su oni dalje? Naravno, Saudici 95% oružja nabavljaju iz Sjedinjenih Država. Ovih 5% pokrivamo mi, Bugari, Poljaci. E sad, šta se dešava s tim delom oružja, to je za neku drugu vrstu istrage.
Međunarodna nevladina organizacija Human Rights Watch je u nedelju apelovala na zaustavljanje izvoza oružja u Saudijsku Arabiju, a nakon što je 9. augusta u avio udarima u Jemenu ubijeno 26 dece, a najmanje 19 ranjeno. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić i Miloš Teodorović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pri kraju emisije o ekologiji, Podgorica je nekada bila jedan od najzelenijih glavnih gradova u Evropi, ali se ta slika u posljednje dve decenije drastično izmenila, pa sada gradom suvereno vladaju betonizirane površine i cela naselja koja gotovo da nemaju niti jedno posađeno stablo. No uskoro bi, ako bude sluha nadležni, glavni grad Crne Gore mogao da počne da vraća zeleni sjaj. Priča Predraga Tomovića.
U crnogorskoj javnosti prošao je gotovo neopažano podatak iz istraživanja Centra za agrikulturu u njemačkom Minhenbergu, koji je krajem prošle godine objavio listu najzelenijih glavnih gradova u Evropi. Na toj listi, na kojoj se nalaze 42 evropska glavna grada, Podgorica je zauzela 31. mjesto. Glavni grad Crne Gore našao se tako na posljednjem mjestu liste kada se računaju ostali glavni gradovi bivših jugoslovenskih republika. Sarajevo je najzeleniji glavni grad u Evropi, a od ostalih gradova regiona Ljubljana se našla na trećem, Zagreb na 12., Priština na 20., Skoplje na 22., a Beograd na 23. mjestu. Sada dio crnogorske javnosti pokušava da utiče da zeleni rejting glavnog grada Crne Gore u budućnosti poraste. Naime, iz organizacije KOD su novom gradonačelniku Podgorice Ivanu Vukoviću uputili inicijativu za sadnju 100.000 stabala tokom naredne dvije godine. Vuk Iković za Radio Slobodna Evropa govori o ključnim motivima za tu akciju.
Da se pokrene ozelenjavanje Podgorice, koja je tokom zadnjih 30 godina izgubila veliki broj zelenih površina, što kažem prirodnih staništa usled požara, usled neodržive eksploatacije, tj. Sječe šuma i usled neke stihijske urbanizacije koja je očigledna svakom žitelju Podgorice. Mi imamo tendenciju stvaranja antropogene pustinje od našeg glavnog grada, tako da to mora da se mijenja odmah jer u suprotnom će dominantni prostor biti beton.
Da im je boravak u zelenom okruženju životna potreba, kažu i stanovnici Podgorice, Ivana, Mitar i Zoran.
Naravno, ja obožavam prirodu i stalno boravim u prirodi jer imam pse, a i bez pasa. Više volim provedem vrijeme gdje je zelenilo nego gdje su zgrade, gdje je asfalt, vrućina. Mislim, Podgorica zahtijeva zelenilo. Bila je nekad najzeleniji grad, ali to se izgubilo vremenom jer se izgradilo više tih stambenih blokova, nemam pojma. Tako da, pod hitno Podgorica, jer to je ono što je baš lijepo, jer vidim da stranci, jako ja boravim, znači dolje sam na rijeci, na Morači, u parku, stranci dolaze isključivo u prirodu.
Ja sam Podgoričanin, pa vidim da ima zelenila isto kao što je prije bilo što se toga tiče. Sad, da li postoje neka mjesta gdje treba da se posadi, to je druga stvar, s obzirom da se Podgorica raširila, da se izgradila i sve to, na primjer, City i Kvakti, tako to, gdje toga nema, ali ovaj dio uda, kuda se mi sad nalazimo i sve to, to je uvijek ovako bilo.
Da vam kažem, ako može da se periferije, to je znači dio stari aerodrom i to je bila šuma, ja kad sam mlad bio, trenirao sam, sportista sam bio i trenirao sam, tu je bilo dosta ovoga joda, a sad ovi nema više toga, to su posjećeno, ali ja bi, evo prvi, ja bi se odazvao to u pozivu na takve akcije, zašto ne je.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja, bez nastavka dijaloga Beograda i Prištine, jer je Vučić odbio da se sastane sa Tačijem u Briselu. Haško tužilaštvo zatražilo poništavanje odluke o izuzeću troje sudija u procesu Ratku Mladiću. Erdogan pozvao Putina i Rohanija na samitu u Teheranu da podrže primirje u sirijskoj enklavi Idlib. SAD će pojačati vojno prisustvo u Nemačkoj. Glavni pregovarač Europske unije bar nije odbacio britanski plan za Brexit. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš program za mlade, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Prijatno!